հանկարծ մեկը գոչեց. «Այդ փյունիկցիներն են, նրանք կողոպտում են մեզ»։
«Այո, սուրբ հայրեր», ասաց Պենտուերը. «Սրանք մեր երկիրը խցկված փյունիկեցիների ձեռքերն են. Նրանք կողոպտում են փարավոնին ու պաշտոնյաներին. Իսկ գյուղացիներին, եթե այլևս նրանցից վերցնելու բան չկա, ստրկության են տանում»։
«Այո, չախկալներ են դրանք, նզովյալ լինեն դրանք, վռնդել դրանց այդ սրիկաներին», գոռում էին քրմերը։ «Դրանք են ամենամեծ վնասը պատճառում մեր պետությանը»։
Բայց բոլորը չէին այսպես գոռում։ Երբ լռություն տիրեց, Պենտուերը պատվիրեց ջահերը տանել բակի մյուս կողմը և իր ընկնդիրներին էլ տարավ այնտեղ։ Այստեղ ցուցահանդեսի նման մի բան էր սարքված։
«Բարեհաճեցեք նայել, սուրբ հայրեր», ասաց նա. «19-րդ դինաստիայի ժամանակ օտար երկրացիները այս իրերն էին ներմուծում մեր երկիրը. Բունտ երկրից մենք ստանում էինք անուշաբույժ նյութեր, ասորիքից ոսկի, երկաթե զենքեր և զինվորական կառքեր. այս էր ամբողջը. Այն ժամանակներում Եգիպտոսն ինքը շատ բաներ արտադրում. Մի հայացք գցեցեք այս վիթխարի կարասների վրա. ձևի ու գույների ինչպիսի բազմազանություն. Կամ տեսեք կահ կարասին, այս աթոռը, որ բաղկացած է 10,000 կտոր ոսկուց, սադափից և գույնզգույն փայտերից. Նայեցեք հագուստին. ինչպիսի կար, ինչպիսի գործվածք, ինչպիսի երանգներ. իսկ բրոնզե սրերը, քորոցները, ապարանջանները, ականջողերը, իսկ գյուղատնտեսական գործիքները… 19-րդ դինաստիայի ժամանակ այս ամենը մեզ մոտ էր արտադրվում»։
Նա անցավ մյուս առարկաներին։
«Իսկ հիմա նայեցեք. կարասները մանր են և համարի առանց որևէ զարդարանքի. կահ-կարասին հասարակ է, կտորեղենը կոշտ ու միապաղաղ. այժմյան իրերից ոչ մեկը ոչ չափով, ոչ ամրությամբ, ոչ գեղեցկությամբ չի կարող համեմատվել նախկինի հետ»։ «Իսկ ինչու»։
Պենտուերը էլի մի քանի քայլ արեց։ Ջահերը պայծառ լուսավորում էին նրան։ Նա շարունակեց.
«Ահա այն ապրանքները, որ փյունիկեցիները բերում են մեզ մոտ աշխարհի զանազան երկրներից. մի քանի տասնյակ տեսակի անուշաբույժ նյութեր, գույնզգույն ապակիներ, կահ-կարասի, ամանեղեն, կտորեղեն, կարքեր, զարդարանքներ. այս ամենը մեզ մոտ են բերում Ասիայից, և մենք գնում ենք. այժմ դուք հասկանում եք, թե փյունիկեցիներին ինչպես է հաջողվում պաշտոնյաների ու փարավոնի ձեռքից խլել հացը, պտուղները, անասունները. ահա այս օտար երկրյա իրերի միջոցով, որոնք մեր արհեստավորներին խժռեցին, ինչպես մորեխն է խժռում խոտը»։
Քուրմը շունչ առավ և շարունակեց.
«Թագավորի, նոմարքոսների ու պաշտոնյաների համար փյունիկեցիների բերած ապրանքների մեջ առաջին տեղն է գրավում ոսկին. ոսկու առևտուրը տալիս է ավերմունքի այն ամենաակնառու օրինակը, որ պատճառում են Եգիպտոսին ասիացիները. ով նրանցից մեկ ոսկի տաղանդ է վերցնում, պարտավոր է 3 տարուց հետո վերադարձնել 2 տաղանդ»։ Բայց ավելի հաճախ փյունիկեցիները, որպես թե պարտքը վճարելը դյուրացնելու համար, պարտապանից ամեն մի տաղանդի դիմաց 3 տարով նրանից կապալով են վերցնում 2 չափ հող, 30 մարդուց բաղկացած իր բնակչությամբ»։ «Նայեցեք այստեղ, հարգարժան հայրեր»,
շարունակեց նա մատնացույց անելով բակի առավել լուսավորված մասը։
«Հողի այս քառակուսին, որ 180 քայլ երկարություն ունի և նույնքան էլ լայնություն, հավասար է 2 չափի, իսկ ահա տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների այս խումբը 8 ընտանիք է. ես սրանք բոլորը, մարդիկ ու հողը, 3 տարով ստրկության են մատնվում. Այդ ժամանակամիջոցում նրանց տերը, Փարավոնը կամ Նոմարքոսը, սրանցից ոչ մի օգուտ չի ստանում։ Իսկ ժամկետը լրանալուց հետո ետ է ստանում ուժասպառված հող, իսկ մարդիկ լավագույն դեպքում մնացած են լինում 20 հոգի, որովհետև մյուսները մեռնում են ծանր տանջանքներով։ Ներկաների մեջ ցասումի քրթմնջոց լսվեց։ Ես ձեզ ասացի, որ փյունիկեցին պարտք տված ամեն մի ոսկե տաղանդի դիմաց, 3 տարով կապալով է վերցնում 2 չափ հող, 32 մարդուց բաղկացած բնակչությամբ։ Նայեցեք ինչպիսի հողակտոր է և որքան շատ մարդիկ կան։ Իսկ հիմա նայեցեք այս կողմը։ Ահա ոսկու այս կտորը, որ մի հավիձվից էլ փոքր է, սա է մի տաղանդը։ Պատկերացնում եք արդյոք Սուրբ Հայրեր, այսպիսի առևտրով զբաղված փյունիկեցիների ամբողջ ստորությունը։ Ոսկու այս ողորմելի կտորը ոչ մի արժեքավոր հատկություն չունի։ Պարզապես դեղին, ծանր մետաղ է, որը չի ժանգոտում, ուրիշ ոչինչ։ Մարդ ոսկին ոչակնել կարող է, ոչ էլ նրանով իր քաղցը կամ ծարավը հագեցնել։ Երբ ես Բուրգի մեծությամբ մի ոսկու բեկոր ունենայի, միևնույն է, էլի նույնպիսի աղքատ կլինեի, ինչպես արևմտյան անապատում թափառող լիբիացին, որի երկրում ոչ արմավ կա, ոչ ջուր։ Եվ այսպիսի անօգուտ մետաղի մի կտորի համար փյունիկեցին վերցնում է այնպիսի մի հողամաս, որը կարող է կշտացնել ու հագցնել մի քանի ընտանիք, և դեռ ավելին, վերցնում է նաև հենց այդ ընտանիքներին։ 3 տարի շարունակ նա օգտվում է այդ մարդկանց աշխատանքից, որոնք կարողանում են հողը մշակել ու ցանել, բերքը հավաքել, ալյուր ու գարեջուր պատրաստել, հագուստ գործել, տներ կառուցել ու կահույք շինել։ Միաժամանակ Փարավոնը կամ Նոմարքոսը 3 տարի զրկվում է այդ մարդկանց ծառայությունից։ Նրանք հարկ չեն վճարում սրան, բանակի հետևից բեռ չեն կրում, այլ աշխատում են ագահ փյունիկեցու համար։ Ձեզ հայտնի է, հարգարժան հայրեր, այժմ տարի չի լինում, որ այս կամ այն նոմում չբռնկեն գյուղացիների խռովություններ, քանի որ նրանք սովամահ են լինում, ուժասպառվում են ծանր աշխատանքից և ենթարկվում դաժան ծեծի։ Այդ մարդկանց մի մասը զոհվում է, ուրիշներն ընկնում են քարհանքները, երկրի բնակչությունը շարունակ նվազում է և նվազում է միայն նրա համար, որ փյունիկեցին ինչ-որ մեկին մի կտոր ոսկի է տվել։ Կարելի է սրանից ավելի մեծ աղետ պատկերացնել։ Եվ այսպիսի պայմաններում Եգիպտոսը տարի առ տարի չպետք է զրկվի հողից ու մարդկանցից։ Հաջողակ պատերազմները քայքայեցին մեր երկիրը, իսկ փյունիկեցիների ոսկու առևտուրը լրացնում է պակասը։ Քրմերի դեմքին գոհունակություն էր երևում։ Նրանց համար ավելի հաճելի էր դիտողություններ լսել փյունիկեցիների նենգության մասին, քան այն շքեղ ու փարթամ կյանքի, որ վարում էին դպիրները։ Պենտուերը մի պահ լռեց, ապա դարձավ գահաժառանգին։ «Եվ ահա արդեն մի քանի ամիս է ռամզես», ասաց նա, «որ դու անհանգստացած հարց ես տալիս, թե ինչու են նվազել թագավորի եկամուտները. Աստվածների իմաստությունը քեզ ցույց է տվել, որ ոչ միայն գանձարանն է դատարկվում, այլև բանակն է փոքրանում. Եվ Փարավոնի հզորության այդ 2 աղբյուրներն էլ նվազելու են նաև հետագայում. Եվ այդ կվերջանա պետության լիա կատար քայքայումով. Եթե երկինքը, Եգիպտոսին չուղարկի այնպիսի մի տիրակալ, որը կանգնեցնի աղետների այն հոսանքը, որն արդեն մի քանի դար հեղեղում է մեր երկիրը. Երբ մենք շատ հող ու մարդիկ ունեինք, Փարավոնի գանձատունը լիքներ. Ուրեմն հարկավոր է անապատից ետ խլել նրա կորզած արգավանդ հողերը, իսկ ժողովրդի վրայից վերցնել այն ծանրությունը, որն ուժասպառ է անում նրան և նվազեցնում բնակչության թիվը»։ Քրմերը հուզվեցին, վախենալով, թե Պենտուերը նորից կսկսի խոսել դպիրների ու պաշտոնյաների մասին։
Դու քո սեփական աչքերով տեսար արքայորդի, և բոլորը տեսան, որքանի դեռ ժողովուրդը կուշտ էր, առողջ ու գող, թագավորի գանձատունը լիքներ։ Բայց երբ ժողովուրդն աղքատացավ, երբ հողագործների կանայք ու երեխաները ստիպված եղան լծվել արորին, երբ նրանց մոտ ծորենին ու մսին փոխարինեցին լոտոսի սերմերը, գանձատունն էլ աղքատացավ։ Եվ եթե դու ուզում ես պետությունը հասցնել այն հզորության, որ նա ուներ 19-րդ դինաստիայի պատերազմներից առաջ, եթե ցանկանում ես, որ փարավոնը, նրա պաշտոնյաներն ու բանակը ամեն ինչ առատ ունենան, երկրի համար երկարատև խաղաղություն ապահովիր, իսկ ժողովրդի համար բարեկեցություն, թող նորից մեծահասակները մի սուտեն և ծաղկանկար հագուստ հագնեն, իսկ երեխաները խաղան կամ դպրոցում սովորեն, և ոչ թե թշվառության լծի տակ տնքան ու մեռնեն ուժից վերաշխատանքից։ Հիշիր նաև, որ Եգիպտոսը իր կրծքին թունավոր օձ է կրում։
Ներկա եղողները լսում էին հետաքրքրությամբ ու սարսափով։
Օձը, որ ծծում է ժողովրդի արյունը, խլում է նոմարքոսների կալվածքները և նվազեցնում փարավոնի հզորությունը, փյունիկեցիներն են։
«Վռնդել նրանց», գոռացին ներկա եղողները, «չվճարել նրանց պարտքերը, ներս չթողնել նրանց վաճառականներին, չընդունել նրանց նավերը»։
Նրանց հանգստացրեց քրմապետ Մեֆրեսը, արցունքն աչքերին դառնալով պենտուերին։
«Ես չեմ տարակուսում», ասաց նա, «որ քո շուրթերով մեզ հետ խոսում է Հաթոր դիցուհին, և ոչ միայն նրա համար, որ մարդը չի կարող այդքան իմաստուն ու ամենագետ լինել, ինչպես դու, այլև նրա համար, որ ես քո գլխավերևը տեսա երկու եղջյուրների նման լուսաշող. շնորհակալ եմ քեզնից այն մեծ խոսքերի համար, որոնցով դու ցրեցիր մեր անտեղյակությունը. օրհնում եմ քեզ և աղոթում աստվածներին, որ նրանք քեզ դարձնեն իմ հաջորդը»։
Երկար ժամանակ չլռող բացականչությունները հավանություն էին տալիս տաճարի բարձրաստիճան քրմի ցանկությանը։ Քրմերը գոհ էին մանավանդ նրա համար, որ պենտուերը երկրորդ անգամ չշոշափեց տպիրների հարցը։ Իմաստունը զսպվածություն ցուցաբերեց։ Նա մատնանշեց պետության ներքին խոր խոցը, բայց չբորբոքեց այն, և դրանով ընդհանուր հավանությանն արժանացավ։ Ռամզեսը շնորհակալություն չհայտնեց պենտուերին, այլ միայն նրա գլուխը սեղմեց իր կրծքին։ Սակայն ոչ ոք չէր կասկածում, որ մեծ մարգարեի քարոզը ցնցել է գահաժառանգի հոգին, և նրա մեջ գցել է այնպիսի սերմեր, որոնցից գուցե թե կաճեն Եգիպտոսի փառքն ու երջանկությունը։